Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U ovoj 21. Andromedi koja ide online na ovom web portalu znano.st ponovno ugošćavamo profesora doktora Tihomira Marijanca. Imamo pregrš zanimljivih tema, pa evo, tražimo malo pažnje, poslušajte. Prvo, u ovo vrijeme vrlo brzo imat ćemo nekoliko senzacija na nebu, rekla bih, već i imamo. A to su dva kometa. Ali isto tako dolazi nam i jedan asteroid vrlo, vrlo blizu Zemlje. Profesore Marijanac, krećemo od kometa.
Tako je. Evo, počela je nova godina. Taman se zahuktavamo u 2013. godini i ako se neki sjećaju na našim takozvanim novogodišnjim borovima je bila nekakva tamo zvijezda na vrhu koja često puta ima rep. To je jedna simbolika vrlo interesantna koja asocira na onu misterioznu zvijezdu koju neki čitaju kao Helijevu kometu koja je pratila rođenje Krista. Naime, neki to tako vjeruju. Astronomi tvrde da to tako nije. Jer da se godina Kristovog rođenja ne poklapa sa prolazom niti jedne poznate komete. No eto što se nama dešava. Taman smo prošli mjesec dana u ovoj novoj godini, a već na nebu ni više ni manje nego dvije komete. Jedna ima jako poetsko ime, zove se Limun. Dakle, kometa Lemon, inače oznaka C212-2012F6, je kometa koja se friško pojavila, dakle nedavno je otkrivena, ali vrlo brzo raste i ima perspektivu da naraste do jako vidljivih veličina. Očekujemo da će biti vidljiva, dakle, i golim okom, ne samo teleskopski kao što je trenutno vidljiva. Ono što je interesantno da ona ovog trenutka zrači plavo-zeleno svjetlo, zato se zove Limunček. I po mom mišljenju to će biti jedan od vrlo lijepih prizora na nebu, pitanje samo do koje će se ona mjere razviti. Sjetimo se samo kometa koje su bile prije nekoliko godina vidljive, često puta su imale toliko difuzni trag, odnosno rep ili komu, dakle komu pa plus rep, da nisu bile jako dobro vidljive, posebno u onom podneblju gdje nije bilo nebo posebno svjetlo i čisto. Dakle, Holmes recimo je bio golem, ali morali ste imati idealne uvjete za promatranje da biste ga uspjeli vidjeti. I onda kad ste ga na koncu vidjeli, bili ste zapanjeni da je nekoliko promjera mjeseca. To je bilo zaista nešto nevjerojatno za vidjeti u to doba. Dakle, vidjet ćemo kako će se ove komete razviti. Ono što je većini ljudi intrigantno je, dakle, da li postoji nekakva mogućnost da ona prođe blizu Zemlje ili da se bilo što dogodi spektakularnoga. Ja očekujem spektakl na nebu, vizualni spektakl, ne očekujem da ona u bilo kojem trenutku prođe na taj način da bi mogla predstavljati bilo kakvu prijetnju Zemlji. Svakako da ne. Ali stari narod su tvrdili kada se pojavi velika kometa, onda dolaze sociološko-ekonomske promjene, onda se zbivaju razno razni kaotični događaji. Pa budimo malo na oprezu. Ovo je 2013. godina i jedan satiričar je rekao nemojte ju hvaliti previše. Možda bi bilo bolje da stavimo 2012. Ja ću vam reći, idemo se zadržati 2013. jer ona prethodna baš i nije neka koju bih ja replicirao.
Ja se to s vama slažem, naravno malo šale, nikad na odmet, ali činjenica je da nismo očekivali ove komete. Kako to?
Pa to je kod kometa tipično. Dakle, postoji ogroman broj kometa koje se nalaze u, odnosno jezgre kometa koje se nalaze u vanjskom dijelu sunčevog sustava, u takozvanom Oppenheimovom oblaku ili u Kuiperovom pojasu. I to su komete za koje mi ne znamo da postoje. Dakle, još nisu komete ovog trenutka, one su samo jezgre kometa, ali kad ona izađe, ta jezgra kad izađe iz svog trenutačnog položaja, recimo to nije položaj koji je fiksan u prostoru, to je orbita, ali zbog nepoznatih razloga te orbite se znaju promijeniti i ona počne spiralno se kretati prema Suncu. I na tom spiralnom kretanju, dakle ona ne leti prema Suncu u obliku jedne elipse kako se to obično crta u knjigama, ona ide jednim spiralnim putem koji traje x desetljeća. I tek kada dođe negdje do orbite, recimo Urana ili Saturna, mi ju počnemo uočavati. Jer tek tada ona reflektira dovoljno svjetla da bi ju mi vidjeli. Komete su inače poznate, zloglasno poznate po tome što su najcrnija tijela sunčevog sustava. One su zaista crne ko mrak. I naravno da ne možemo dobiti puno svjetla ako je ona jako daleka. Međutim, kada ona dođe relativno blizu Suncu, onda naravno zbog zagrijavanja te crne površine ona počinje gubiti svoje volatile, dakle počinje isplinjavati i taj materijal počinje reflektirati sunčevo svjetlo i mi nju počinjemo uočavati. Dakle, njen albedo ili njena refleksivnost postaje sve veća i ona postaje uočljivija. I kako se ona približava Suncu, naravno ona dobiva sve više od te plinovite ovojnice, takozvane atmosfere, što nije u pravom smislu riječi atmosfera, ali to je nekakva plinovita ovojnica oko te jezgre i naravno taj proces je sve intenzivniji kako se ona približava Suncu i u nekom trenutku naravno od tog materijala koji biva izbačen nastaje sasvim lijepa korona, odnosno nastaje koma, nešto se zove koma, i nastaje rep. I taj rep je okrenut naravno uvijek od Sunca prema svemiru, dakle u nekom trenutku nam se vizualno može činiti da rep ide ispred komete, pa da ide pored nje, pa ide iza nje, to je iz pozicije promatrača sa Zemlje tako. Dakle, mi ne znamo za njih, sve dok one ne dođu na, recimo, jedan vidljiviji dio svemira, kao što je, recimo, dakle, eto, orbita Saturna, tu negdje ih počinjemo uočavati i onda ih pratimo sve do Zemlje.
Mi i danas znamo da su to zapravo prljave grude leda i snijega. Da li znamo još nešto?
Pa evo, to je jedna od najčešćih, ajmo reći, aproksimacija. Ljudi kažu, e pa to je dirty snowball ili ti, dakle, zmazana gruda leda. Međutim, u međuvremenu smo naučili nešto drugo. Upravo je obrnuto. Dakle, to je, kako je rekao jedan Amerikanac, snowy dirt ball. Dakle, ispada da je veći dio mase u krutoj tvari koja predstavlja svinjsku prašinu, a manji dio je u ledu. Tako da kada se sav led ispari, onda ostaje jedna kruta jezgra koja u stvari može u nekom kasnim trenutku postati jedan od asteroida. Dakle, mi nećemo moći razlikovati jednu inaktivnu jezgru komete od jednog asteroida. Naravno, ima jako mnogo asteroida za koje ne znamo kako oni izgledaju. Međutim, one koje smo uspjeli vidjeti, neki su jako porozni, neki su samo oslijepljeni materijal koji, recimo, poput asteroida Itokava koji je slijepljen vodenim ledom, to su komadi stijena koje slijepljuje taj vodeni led. Dakle, što je taj asteroid? Da li je on nekadašnji jezgar komete koja je ostala u asteroidnom pojasu ili nešto drugo, to u stvari ovog trenutka mi ne znamo. Dakle, imamo mnogo toga za naučiti i hvala Bogu da nam dolaze jezgre kometa bliže u naš dio sunčevog sustava danas kada imamo instrumente da to možemo pratiti.
Onda mi ona priča ili pretpostavka ili teza, kako god hoćete, o tome da komete su možda donijele na Zemlju vodu, oceane, malo mi ne drži vodu.
Je, kometa može donesti vodu koliko ona dođe do Zemlje dok nije izgubila svu svoju vodu na prolasku oko Sunca. Iako ona, ne daj Bože, udari u našu atmosferu, ona će se u toj atmosferi raspasti. Može nastati eksplozija veličine tunguske eksplozije ili neke slične eksplozije, dakle to može biti dosta spektakularno, ali činjenica je da je to ogromna količina vode koja će onda ostati vezana za Zemlju našom gravitacijom, naše planete. Međutim, komete koje su, dakle jezgre komete koje su obišle oko Sunca desetak puta ili možda više, ko zna koliko puta, one su na tom putu izgubile veći dio svojih volatila. I zato Helijeva kometa svaki puta kada se pojavi, ona ima sve manji rep. Mi sad kažemo, možda kad sljedeći puta prođe, bit će opet spektakularna kao u 17. stoljeću. To se više neće nikada dogoditi. Ona je tu svoju vodu izgubila. Danas će ona proći kao jedno hladno tijelo, ili ne danas, jednog dana će ona proći kao jedno hladno tijelo koje ćemo jedva zvati kometom. Prije ćemo reći, eto opet jedan asteroid koji prolazi relativno blizu Zemlje.
Andromeda, emisija o svemiru.
15. veljače, dakle tu smo, već smo u tom mjesecu, proći će asteroid vrlo blizu Zemlje. Kad kažem blizu, onda mislim na nekoliko tisuća kilometara. Ne nekoliko, tri.
Tako je, otprilike 15. Dakle, otprilike, svako 15. će proći asteroid, promjera negdje otprilike oko 90 metara promjera. Nismo posve sigurni u njegov promjer. To moramo biti načisto ovog trenutka, jer on je dovoljno daleko da mi to ne možemo procijeniti. Međutim, 15. kad će on proći pored Zemlje, odnosno 14., 15. i 16. kad će biti u dometu naših radara, on će biti promatran sa Zemlje svim mogućim instrumentima koje mi imamo. Svim mogućim radarima, teleskopski, i tada će biti dobro iskoristiti modernu tehnologiju koja će nam pokazati kako on izgleda zaista. Dakle, radarski snimak će pokazati koliko je velik, koliko je gust, kakva mu je kvaliteta površine, i naučit ćemo nešto više o njegovom obliku, o njegovoj građi, i potencijalno značimo puno više, dakle ne potencijalno, značimo puno više o njegovoj orbiti, ali ćemo potencijalno znati puno više o tome iz koje skupine asteroida on dolazi. Dakle, ovog trenutka samo znamo da dolazi asteroid koji se zove 2012 DA14, to je jedno tako ime koje ništa ne govori, ali to je asteroid koji će doći najbliže Zemlji od svih asteroida koji su prošli u zadnje vrijeme otkad mi to pratimo. Dakle, njegova udaljenost od Zemlje će biti unutar orbite satelita, to je zaista tek nekoliko tisuća kilometara, odnosno po jednoj procjeni to je 30.000 kilometara, po jednoj procjeni što malo manje. Svejedno, on će proći zaista kroz jedan uži dio sunčevog sustava. Da li njega prati određeni broj manjih fragmenata? Da li je on sam? To mi zaista ne znamo. Ono što je vrlo interesantno, svako neće udariti u Zemlju. Svako neće. Ali će moći pratiti kakve je promjene na njegovoj putanji izvršila gravitacija Zemlje. Jer mi ovog trenutka ne znamo od kojeg je materijal on izgrađen. Da li je on hondritskog sastava, da li je on željezni objekt kao što je nekakav siderit, poput onoga koji je upao u Arizonu pa napravio onaj čuveni krater, impaktni krater u Arizoni, to je bio čisti siderit, dakle čisto željezo, ili je nekakvog trećeg sastava. Mi to zaista ne znamo, ali ćemo mnogo toga naučiti kad ćemo vidjeti kakva je bila putanja u približavanju prema Zemlji i u udaljavanju. Jer po razlici u putanje mi ćemo moći zaključiti kojeg je gustoće, kojeg je bio sastava, pa ćemo znati nešto više. Ovo nam je jako dobra škola da bismo se znali pripremiti za nadolazeće asteroide. Dakle, ovo je sad jedan od najranija najava. Do sada se naime dešavalo da asteroidi prođu pored Zemlje i da ih onda otkrijemo tek na prolasku pored Zemlje. Dakle, kad su već napustili prostor između Zemlje i Mjeseca, onda tek na odlasku mi vidimo ko je prošao pored Zemlje. Ovog puta imamo najavu punih 15-20 dana prije tog događaja i svi astronomi su se već pripremili da dočekaju taj prolazak. Dakle, to je jedan veliki događaj za našu astronomiju i da vidimo kakvi su zaista ti neoobjekti.
U ovoj godini, koliko znamo, to je jedini asteroid.
U ovoj godini to je jedini asteroid, međutim...
Mislim, naravno, koji dolazi vrlo blizu Zemlje.
Tako je, to je u ovoj godini jedini za kojeg znademo, međutim, eto vidimo, ovaj se pojavio nenajavljeno, nismo za njega znali prije nepunih, recimo, pola godine. Dakle, to je jedan od onih koji nam donosi iznenađenje. Za mnoge druge znamo njihove putanje, znači 1350 asteroida ovog trenutka znamo u toj skupini neoobjekata da postoji. Oni imaju poznate putanje, mi možemo njih pratiti, međutim svako toliko se otkrije po koji novi. Oni zaista nisu vidljivi sa Zemlje normalnim teleskopskim promatranjima, su naprosto premali. I ne promatramo cijelo nebo, to je opet moramo biti načisto da mi promatramo noćni dio neba, dnevni dio neba, prema Suncu se ne promatra sa Zemlje, to je nemoguće. barem sa današnjom tehnologijom i satelita bi se mogao, samo koliko mi takvih satelita imamo. Dakle, drugim riječima, nemamo još jasnu sliku koliko asteroida ima na nebu, ali budemo svjesni, ima ih sigurno više nego koliko ih poznamo, a svaki novi prolazak nam daje jednu novu karticu u našoj kartoteki, ali nam pruža puno novih spoznaja. Jer jedan koji prođe blizu Zemlje, biti će snimljen i istražen daleko bolje nego oni koji stoje u glavnom asteroidnom pojasu, koji su ovog trenutka našom tehnologijom nedokučivi.
Da li ovakav asteroid, koji nije i prevelik, može ugroziti recimo satelite ili međunarodnu svemirsku postaju?
Kada se ovakav asteroid pojavi u blizini Zemlje, onda se vrlo često jako pažljivo izračuna njegova putanja i ako vidimo da postoji bilo kakav prag vjerojatnosti da bi se neki satelit mogao pojaviti na njegove putanje, onda se tom satelitu mijenja putanja na način da ga se ili diže na višu putanju ili na nižu, kako bi se oslobodio taj prostor da taj asteroid prođe bez ugrožavanja naših satelita. Ovog trenutka oni sateliti koji će biti ugroženi, to su geostacionarni sateliti kojih ima veliki broj, međutim, budemo svjesni to, ako se i dogodi, što nije zaočekivati, ali ako se dogodi sudar, još uvijek se to neće na Zemlji, osim nekakvim spektakularnim događajem na nebu, ali to se neće odraziti na nikakav loš način, jer u svakom trenutku postoji najmanje 12 satelita koji služe za rezervu ukoliko se jedan pokvari.
Ali da li može takav sudar promijeniti putanju asteroida?
Ne. Na svu sreću ne, a taj asteroid ima gojmu masu. To bi bilo otprilike kao da recimo jedan puščani metak se sudari sa molekulom dušika u zraku kada proleti. Zaista neće doživjeti nikakav pomak, jer naši sateliti su još jako malih dimenzija u odnosu na ono što možemo vidjeti u nekim science fiction filmovima.
I još jedno pitanje, da li ovakav asteroid, dakle 90 metara u promjeru, može napraviti ozbiljnu štetu Zemlji kada bi udario u Zemlju?
Pa evo, najbolji primjer je ovaj krater u Arizoni, dakle danas se taj krater zove Beringer, iako u mnogim knjigama piše samo Arizona krater. Taj krater je promjera 1200 metara, dubok je oko 200 metara, njega napravio objekt, asteroid, koji imao promjer samo 70 metara. Dakle, bio je otprilike dimenzija ovoga koji bi trebao proći za 2 tjedna. I ukoliko bi udario, dakle, napravio bi jednu pozamašnu rupu koja bi eto bila atrakcija idućih nekoliko tisuća godina za sve turiste koji bi tamo prolazili. Međutim, od izbačenog materijala nastala bi prilična naoblaka koja bi za neko određeno vrijeme mogla imati i određene vremenske reperkusije na Zemlji, što znači da bi se vrijeme promijenilo na određenoj teritoriji, nećemo reći klima. Klima se mijenja i manifestira kroz dugo vrijeme na velikoj površini, dakle to svako ne bi nazvali promjenom klime, ali bismo rekli da je moglo izazvati nekakve vremenske neprilike ili promjene vremenskih prilika na prostoru koji bi bio zahvaćen. Međutim, pošto je 2/3 naše planete pod morima, onda je vrlo vjerojatno da bi mogao pasti u more. Ako bi se to dogodilo, svako da bi nastao tsunami. Koliko bi bio visok tsunami, to ovisi o dubini mora. Ako bi to bilo neko plitko more, tsunami bi mogao biti visok par 100 metara, ovisno o dubini mora. Ako je bio duboki ocean, onda bi bio nešto manji. To je jasno. Tsunami se kreće brzinom 800 do 950 km na sat, znači da bi kroz neko vrijeme tsunami došao do nekih obala i izazvao određenu katastrofu, poplavljivanje, određene štete. Dakle, budimo svjesni, tsunami jesu razorni čak i kada su terestrički. Kada su tsunami izazvani asteroidnim impaktima, onda su tsunami sasvim drukčiji. Naravno, oni su veliki, ali nije reč o jednom valu. Budimo svjesni, nikad tsunami nije sam, uvijek je to grupa tsunamija. Broj valova može biti od 5 do 9. I nije rečeno da je prvi najveći, često puta je tek peti najveći, što znači da ljudi koji dožive tsunami negdje na otvorenom moru, odnosno negdje na obali, mogu primijetiti prvi val tek kao malo veći normalni val, pa će ga i zanemariti, ali će onda onaj koji dođe iza toga, treći, četvrti ili peti, možda biti razoran. To je ono što je koštalo mnoge ljude života do sada.
Profesore Marijanac, kao znanstveni geolog, sigurno ste proučavali ove slike sa Marsa, najnovije koje su stigle. Vrlo lijepe slike koje nam govore nešto o Marsovoj površini. Što vama kao geologu govore?
Evo, mi smo bili puni znatiželje da dočekamo da znatiželja dođe na Mars. Curiosity se spustio, ima jako dobre kamere, jako dobre instrumente. To je upravo ono što smo željeli. Mi smo dobili jedan pokretni geološki laboratorij koji sada hoda po, bolje reći, vozi se po Marsu. I taj laboratorij, pokretni laboratorij ovog trenutka nam šalje upravo onakve slike kakve bismo mi sami snimili na površini Zemlje. Valja znati da dok se NASA pripremala za ovu misiju, oni su tražili od svih koje uopće htio i mogao s njima surađivati, da pošalje slike sa bilo kojeg terena na planeti Zemlji, ajde recimo baš ne iz prašuma, ali sa terena koji nisu pokriveni vegetacijom tako da se vide gole stijene. Da bi imali jednu veliku bazu slika s kojom bi oni uspoređivali ove slike koje dolaze sa Curiosity-a. To se upravo ovog trenutka dešava. Naime, Curiosity je poslao slike površine Marsa na kojima se vidi vrlo lijepo obrađeno stijenje koje je obrađeno radom vjetra, takozvani ventifakti, odnosno trobridnjaci, to je naša riječ za ventifakte, inače njemački Dreikartner, znači ima tri brida ili tri kuta. Međutim, upravo takvi objekti, takve stijene koje su ispolirane radom vjetra postoje normalno u svakoj pustinji na svijetu, pa tako nama najbliže u području Sahare, odnosno Bliskog istoka. E sad, to je recimo ono što radi vjetar. Međutim, ono što radi tekuća voda, što ona radi? Radi šljunak. Kada tekuća voda teče, ona zaobljuje valutice, fragmenti stijene se kotrljaju i naravno malo po malo bivaju zaobljeni, to jest prvo dobije zatupljene bridove, pa nakon toga budu zaobljeni i nastanu prave valutice.
To smo baš vidjeli i na Marsu, dakle na površini te oblutke.
Upravo to, upravo na to aludiram. Naime, taj proces koji vidimo u svakom potoku na Zemlji, u svakoj rijeci, to se upravo sada može vidjeti, odnosno proces, produkti tog procesa se mogu vidjeti na površini Marsa, gdje mi vidimo valutice koje su promjera 3 do 5 cm, koje su vrlo lijepo zaobljene, jajolike, zatupljenih bridova, upravo sve one motive koje vidimo na bilo kojem suhom potoku na Zemlji, dakle po potoku u kojem ne teče voda.
Ali interesantno da su te valutice zapravo vrlo jednake dimenzija, vrlo sličnih. To je malo neobično.
Da, ali to je jako tipično za transport tekućicom. Jer tekućica pri određenoj brzini nosi samo kamenje određenog promjera. Bolje reći, taloži kamenje određenog promjera. Ako mi imamo valutice promjera recimo 3 cm, to znači da je brzina tečenja tog toka bila, reći ću na pamet, negdje oko 1 metar u sekundi. Znači, ako bi bio spori tok, ne bi nosio valutice tog promjera, nosio bi sitni pijesak. Ako bi bio brži tok, onda bi nosio krupnije valutice. Dakle, drugim rečima, mi možemo čak procijeniti i brzinu tečenja. Ok, da je zemaljska situacija. Koja je brzina tečenja na Marsu bila potrebna da nosi ovo kamenje, to u stvari mi ne znamo. Ali možemo reći po analogiji sa Zemljom, to bi bili recimo potoci koji teku dosta brzo.
Ali s obzirom na različitu gravitaciju, ima li to veze?
Upravo zato kažem. Dakle, možemo reći s obzirom na Zemlju da je, dakle, taj materijal na Zemlji, onda bi to bila brzina tečenja. Koja je potrebna brzina tečenja na Marsu, to je vjerojatno različito. Pretpostavio bih da spori tokovi na Marsu nose kamenje većeg promjera, zato što naprosto zbog manje gravitacije imaju manju težinu. Dakle, drugim rečima, to može biti neki spori tok u odnosu na zemaljski tok, ali sve to tu isto, isti su procesi. Također, što se na tim slikama vidi je da kada teče, recimo, jedan potok ili jedna rijeka, od sitnog materijala veličine pijeska nastaju dine. Dakle, u svakoj tekućici nastaju dine na dnu i kada prestane teći ta tekućica, mi ćemo vidjeti površinu oblikovanu u veće ili manje dine. E sad, kada tu dinu presjećemo, mi ćemo vidjeti da ona iznutra ima kose slojčeke. Upravo to se vidi na Marsu. Mi vidimo kose slojeve, dakle mi vidimo da su ne samo da je šljunak na dnu tog korita potoka, nego da su sa strane dine. koje je taj potok iza sebe ostavio, odnosno potok ili rječica ili rijeka, teško je sad govoriti o dimenzijama, ali mi imamo nedvojbeni dokaz da je to bila tekućica koja je tekla određeno vrijeme i znademo u kom smjeru je tekla. Jer kosi slojevi tih dina okrenuti su uvijek u smjeru kamo to taj potok teče. Dakle, mi možemo rekonstruirati smjer tečenja, možemo rekonstruirati brzinu tečenja. Jedno što još ne možemo znati, kada je to bilo.
Pa sam htjela pitati, znači li to da zapravo smo sigurni da je vode bilo na Marsu?
To uopće nije sporno, to već znamo odavno da je vode bilo na Marsu, na koncu konca mi na Marsu vidimo već na temelju satelitskih snimaka koji su snimljeni iz orbite, dakle ne sa površine Marsa, nego iz orbite, mi vidimo korita koje su oblikovale rijeke, mi vidimo riječne sprudove, mi vidimo dakle, i delte koje su nastale na ulasku u nekako ili veliko jezero ili nekako more. Dakle, mi to sve skupa odranije znamo, samo znamo da je to bilo dosta davno. Jer vidimo da su nastali impaktni krateri nad tim sedimentima, dakle, oni su kasnije nastali, što znači da je to očito bila rijeka, odnosno rijeke su bile tekle Marsom prije jako, jako puno vremena. Pitanje je samo koliko vremena. Da li je to prije 3 milijarde godina, prije milijardu godina ili prije ko zna koliko godina. Mi to zaista ovog trenutka ne znamo. Međutim, ono što mi sigurno znamo, na Marsu je bilo vode. Što mi također sigurno znamo je da na Marsu i sada ima vode. Samo ne na površini, nego ispod površine. Jer svako toliko iz orbite se snimi da se otvorio nekakav izvor iz kojega curila voda, pa se ishlapila. Dakle, nije ostala teći trajno, neko vrijeme tekla pa je ishlapila. Dakle, negdje vode ima u podzemlju, pitanje samo koliko i koliko je to duboko. Dakle, kada gledamo površinu Marsa, mi vidimo planetu koja je ostala bez vode, ali sve manifestacije tekuće vode su i dalje prisutne.
Interesantno, taj pejsaž je zapravo vrlo sličan pejsažu na Zemlji, gdje je ta golet, recimo, gdje nema nikakvog raslinja. Zanima me još zapravo sastav tog tla. Da li to znamo? Curiosity je trebao uzeti dijelove sa Marsa. Stijene.
Kada bi gledali na Zemlji, onda bismo konstatirali da na nekim mjestima mi imamo magmatske stijene, na nekim mjestima imamo sedimentne stijene, na nekim mjestima imamo metamorfne stijene i sigurno takve vrste stijena mi očekujemo i na Marsu. U blizini velikih vulkana kao što su Mons Olympus i neki drugi na Marsu sigurno ima jako puno magmatskih stijena. Ovog trenutka nam nije bio interes da istražujemo te magmatske stijene, nama je bio interes istraživati sedimentne stijene, jer one nose eventualne zapise života. U magmatskim stijenama to nećemo naći, pa ovog trenutka nikome to nije bio primarni interes. Dakle, na Marsu sigurno ima magmatskih stijena. Sigurno ima sedimentnih stijena, u osnovu to vidimo. Pješčenjak, šljunak, konglomerat, to su sedimentne stijene koje nastaju procesima koji su identični procesima na Zemlji. I to zaista ovog trenutka snimci pokazuju. Što više pokazuju da kroz stijene se šire pukotine i u tim pukotinama su sekundarno precipitirani minerali. Identično kao što vidimo te žice ili žile od kalcita u našim stijenama. Dakle, ako pogledamo neke naše stijene realne po okolici, bilo gdje na moru, oko Zagreba, tako svejedno gdje ćemo pogledati. Svaka stijena koju mi vidimo je ispresjecana mnogo, mnogo pukotina i neke pukotine su ispunjene mineralima. Ti minerali, ovog trenutka, to znamo na Marsu, to je Curiosity uspio utvrditi, jesu karbonatni sulfati. Znači, imamo situaciju koja je vrlo slična situaciji na Zemlji, dakle, taloženje karbonatnih stijena znači vodenu sredinu, isparavanje vode, stvaranje dakle, stijena koje su po svemu nalik na zemaljske stijene. No, mi imamo sada jednog robotskog geologa na cijeloj planeti i malo je preuranjeno očekivati da ćemo dobiti onoliko rezultata koliko bi trebali dobiti kad bi recimo tamo prošla jedna horda pravih živućih geologa, recimo 20.000 ljudi, pa da se prošeću preko cijele planete u idućih nekoliko desetljeća, pa da onda znademo od čega je napravljena ta naša susjedna planeta na isti onaj način na koji mi znamo kako je napravljena naša planeta. Dakle, da bi uspoređivali naše spoznaje o Zemlji sa Marsom, trebalo bi jako puno geologa u relativno kratkom vremenu ili jako puno vremena sa malo geologa. To je ono što mi znamo. Međutim, robot nam kaže jako puno što terenski geolog ne može znati. Jer terenski geolog u ruksaku ne nosi spektrometar masa i ne nosi instrumentari koji je i skup i glomazan, ali vidimo da se uspio sa tehnologijom ovog rovera to sve skupa minijaturizirati do te mjere da to stane, pa neću reći malo veći ruksak, ali stane u malo manji auto.
Ali kad pogledate taj Curiosity, zaista ima neke sličnosti sa lunohodom, zar nije?
Tako je, to je nešto što me je fasciniralo prvog trena kad sam vidio slike Curiosity, rekao vidi modernizirani lunohod ili lunohod na steroidima. Dakle, zaista, kada se proizvao zaista lunohod, to je bilo jedno pionirsko doba. Niko nije znao kako treba napraviti nekakav robotsku vozilicu koja će hodati i voziti se po nekom drugom svemirskom tijelu i pri tome obavljati koristan rad i, zamislite, uzeti uzorke i vratiti na Zemlju. To je bilo jedan stvarno tehnološki podvig koji je bio do nedavno bez premca. Sada se vidi da se ta tehnologija i ta iskustva koja su pribavljena, dakle, u vrijeme lunohoda na mjesecu, vrlo uspješno su se implementirala na tehnologiju kojom sada ovaj Curiosity vozi po Marsu. Dakle, veliko je zadovoljstvo vidjeti kako su neka znanja se nastavila dalje razvijati, konstrukcija kotača je vrlo slična, sve što je napravljeno je jako, jako nalik. Dakle, vidimo da postoji jedan recept za uspješno vozilo. Budimo svjesni, prve automobile je neko izmislio prije 200 godina. Po čemu se današnji razlikuje od prvih? Po kabini.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Profesore Marijanac, još jedno pitanje, ali sada o Zemlji, o našoj Zemlji. Naša civilizacija ovisi o energiji. Govorimo stalno kako je fosilnih goriva sve manje i ugljena i nafte, a naročito nafte. Pa čak postoje neke i špekulacije o tome da preostaje nafte još za nekoliko desetaka godina ili recimo za stoljeće. Međutim, stalno se otkrivaju i neki novi izvori, a čak postoje nove tehnologije dobivanja i pridobivanja nafte. I sada u zadnje vrijeme se priča o škriljevcima i dobivanju nafte iz škriljevaca i da su u Americi, a gdje drugdje, već usavršili tu tehnologiju. Budući ste radili i zapravo na naftnim platformama, recimo to tako, sigurno znate o tome dosta.
Pa dobro, ne baš zato. Na platformi nisam radio, iako sam radio u interesu platforme, recimo to tim riječima. Ne? Dakle, geolog kad radi na istraživanju određenog rezervoara, ležišta ili nekakve problematike. Ono što mi znamo o nafti je da, naravno, nafta je jedan od prirodnih produkata koji je sadržan u stijenama. Ali u malim količinama goriva tvar koja se zove kerogen se nalazi u mnogim stijenama. Dakle, nafta je samo prisutna u jednom jako malom broju stijena koje su eto takve da se u njima nafta sačuvala, odnosno prvo stvorila pa nakon toga sačuvala i iz tih stijena mi naftu možemo pridobivati. Međutim, kerogen je prisutan u mnogim, mnogim stijenama. Ima ga skoro pa posvuda. Neko je jedan put izračunao da kerogena i tih škriljevaca koji su pak poseban tip stijena u kojima to kerogena ima više nego u drugim stijenama, da tih škriljevaca ima približno za 2000 godina pri maksimalnoj proizvodnji nafte koja je danas ovog trenutka potrebna. Dakle, ispada da je to dosta, kako da kažem, izdašan izvor energenata. Postoje neki drugi koji tvrde da tog, dakle, energenta, tog kerogena ima još i više. Dakle, i to 2000 godina da je to kao jako konzervativno. Koliko zaista toga ima, to ja ne znam. Pretpostavljam da nitko ne zna. Ali ono o čemu se sada jako puno priča je o pridobivanju, dakle, nije reći dobro nafte, jer se neće dobiti nafta, dobit će se benzin. Dakle, dobit će se u stvari jedan produkt od nafte iz kerogena. Dakle, odnosno, iz stijena koje sadrže kerogen. Dakle, taj kerogen je izvorni, dakle, kemijski spoj od kojega se onda može dobiti benzin kroz postupak rafiniranja u rafineriji. Međutim, ako bismo mi proizveli neki produkt od kerogena iz direktno iz stijena, to bi vrlo vjerojatno bili asfalti, to bi bio vosak, to bi bio jedan od tipova benzina. I plin. Dakle, dobit ćemo i plin, zemni plin, dobit ćemo prirodni benzin i dobit ćemo teška ulja kao što su asfalt i kao što su voskovi. Ta tehnologija je poznata, nećete vjerovati, od 10. stoljeća. Arapski su fizičari otkrili način da iz stijene dobiju ulje, koje su onda koristili kao gorivo ulje. Pazite, ono što mi koristimo kao takozvano petrolejsko ulje, parafinsko ulje, ulje za rasvjetljavanje, koristilo se u Americi, dakle, prije 200 godina, kao primarni izvor, dakle, svjetla, je bilo to ulje, kao ono što mi kažemo, kod nas se govorilo lož ulje. Pa dobro, to lož ulje ili dizel gorivo ili nešto slično tome može pokretati automobile, a može biti korisno i za rasvjetu, a može biti korisno i za kuhanje. No, vidite, 1684. godine je britanska kruna, dakle vlast, britanska kraljica ili kralj, je dao koncesiju i dao je prvi patent u tom, dakle, pazite, 1600. godina, patent za proizvodnju zemnog ulja iz škriljevaca, preradom škriljevaca. Dakle, tehnologija je poznata odavno, dakle, nije jednostavna tehnologija, tehnologija se dalje razvijala. U principu treba te škriljevce zagrijavati na dosta visoku temperaturu da bi se iz njih izdvojilo taj kerogen, bilo u obliku teških ulja, bilo u obliku plina ili u obliku benzina. Zagrijavanje je potrebno na temperaturu preko 200 stupnjeva Celzija, 250 ili do 550, svako ne više jer se onda raspada i sama stijena. I onda u jednom postupku se može odvojiti plinovita faza koja se nakon toga ukapljava kondenzacijom, pa dobijamo plinove koji su ukapljeni, ili dobijamo naftu, odnosno pardon, benzin koji onda dalje je tekuća faza, ili dobijamo ove teška ulja koja mogu biti korisna i dalje. Postoje dva u principu različita načina proizvodnje benzina na taj način. Jedan je način da se uzima škriljevac koji se melje, koji se stavlja u jednu takozvanu retortu gdje se zagrijava na visoku temperaturu, uvodi se određena količina vode, odnosno vodene pare, i onda se dobivaju produkti, dakle, destilacije, suhe destilacije tih ugljenih, odnosno tih kerogenskih škriljevaca, da bi nakon toga mi imali nus produkt koji je iskorišteni škriljevac, to je jedna prašina od koje baš nema neke koristi, i ima čađa. Čađa se može sagorijevati pa možemo dobiti pepeo, dakle može čađa koristiti za proizvodnju topline koja je nužna u ovom procesu, a taj sagorjeli škriljevac se može koristiti u cementnoj industriji, dakle nije problem taj produkt koristiti dalje. Do sada ta tehnologija nije bila jako iskoristiva zato što je uložen rad bio dosta skup i naravno trebalo je imati rudnik koji će izvaditi taj škriljevac van, pa onda postrojenje za preradu i na koncu postrojenje za preradu tog produkta koji se proizvodi. Proizvodna cijena jednog barela takve nafte je bila negdje oko 50 dolara 80. i 90. godina, što je onda bilo na ivici isplativosti. I pošto je cijena nafte na svjetskom tržištu bila niža, onda su ti radovi prestali. Do, dakle, 1991. godine u SAD-u se je proizvodio benzin i tom tehnologijom. Ta tehnologija, dakle, nakon 17. stoljeća se nastavila razvijati, razvile su se razne modifikacije te tehnologije svuda po svijetu. Pa interesantno je znati da za vrijeme Drugog svjetskog rata Njemačka je koristila sličnu tehnologiju za proizvodnju benzina jer nisu imali svojih naftnih ležišta, a trebao im je benzina, onda su proizvodili neke male količine benzina tom tehnologijom, što naravno nije dalo bog zna kakve rezultate, ali se je ta tehnologija nastavila i dalje razvijati, tako u Americi pa i drugdje. I danas ovog trenutka zgodno je znati da postoje tvornice benzina u Estoniji, u Brazilu i u Kini, koje proizvode, dakle, benzin iz tih škriljevaca. No, postoji jedna nova tehnologija koja je razvijena već početkom 20. stoljeća, a to je da se ne mora, dakle, vaditi škriljevac na površinu rudarskim radovima, nego da se može raditi plinifikacija tih škriljevaca u stvari u dubini zemlje. I to je jedan interesantan, dakle, tehnološki pothvat da bi se cijeli taj proces koji bi se morao raditi na površini mogao raditi u dubini. Dakle, na puno većim dubinama nego što mi možemo otvoriti rudnike, to je jedna od prednosti. Drugo, tamo je već tako i tako povišena temperatura, pa je ono dodatak topline koji mi moramo napraviti nešto malo manji. I zatim okolišni rizici su manji. Jer ako mi imamo ogromne količine tog škriljevca kojeg mi moramo pretvoriti u nešto, u taj prah, onda je problem što ćemo sa tim prahom. I što ćemo sa tom silom čađi i sa sumporom koji se oslobađa, pa sa amonijakom koji će se osloboditi, pa sa CO2 koji će se osloboditi. Dakle, imamo strašne probleme sa nusproduktima i upravo zbog tih okolišnih problema je ta tehnologija bila do sada stavljena na led, recimo to tim riječima. Međutim, ako bi se radila ta plinifikacija ili proizvodnja benzina u dubini, onda sve te probleme mi ne bismo imali. CO2 bi ostao dolje gdje jest, taj produkt, dakle škriljevac u prahu bi ostao dolje, ne bi se nikamo micao. Pitanje je samo da li bi moglo doći do zagađenja podzemnih voda, što je danas jedan veliki rizik i o tome se itekako razmišljava. Postoji čak jedna tehnologija sa zamrzavanjem stijena da bi se spriječila cirkulacija produkata ovog procesa u stijene koje sadrže pitku vodu. Dakle, postoji i takvo jedno rješenje koje su razvile neke naftne kompanije. Koja je trenutno tehnologija bila po sredi kada je američki predsjednik Barack Obama to najavio, mi to ne znamo. Ali ono što svakako znamo je da od početka proizvodnje, dakle od prvog ulaganja energije do prvog proizvoda, treba proći oko 2 godine. Dakle, ako bi se sada pokrenula postrojenja, ona bi prve količine benzina mogla dobiti tek za približno 2 godine. Ovisno o tehnologiji, dakle, koja bi se primijenila, ovisno o ulaganjima energije, to bi bilo isplativo ako bi cijena nafte ostala iznad 50 američkih dolara. Dakle, drugim riječima, ako bi nafta bila skuplja od 50 dolara ovog po barelu, ovog trenutka to bi se isplatilo. Trenutno je barel nafte proizveden ovom tehnologijom 90 dolara, međutim, cijena će padati kako će proizvodnja rasti.
A da li je zapravo još uvijek dovoljno nafte u podzemlju, a pogotovo na, recimo, području Sibira ili, ne znam, nekih tih sjevernih dijelova, i koliko je skupo izvlačenje te nafte?
Izvlačenje nafte ima svoju cijenu. To je sasvim jasno. Kolika je točno ta cijena, to ovog trenutka ne znam, ali teško da će mi to neko i reći. To su poslovne informacije koje imaju pojedine kompanije koje se time bave. Ono što mi svakako znamo je da visoka cijena nafte pogoduje industriji koja onda pokriva svoje troškove proizvodnje i može ulagati u nova istraživanja. I upravo to sad mi vidimo. Dok je cijena nafte na svjetskom tržištu bila jako niska, tada su poznate rezerve nafte bile relativno male i prognoze su bile da nafte nakon 2011. godine više skoro pa neće uopće biti. Danas je 2013. godina, mi znamo da nafte ima skoro jednako kao što je bilo i prije 20 godina. Dakle, što se u međuvremenu dogodilo? Nafta je poskupila do te mjere da naftne kompanije sad višak prihoda ulažu u nova istraživanja, pronašle su takve rezerve da više sada straha od nestašice ne bi trebalo biti. Koliko nafte zaista ima? Ne znamo. To nitko ne zna. Ali ono što mi sigurno znamo je da nafta kao fosilno gorivo neminovno ima ograničene količine na planeti Zemlje. Ali postoji teorija da je nafta nastala anorganski. Možda ne sva nafta, ali da je dobar dio nafte mogao nastati anorganski. Ako je to tome tako, onda bi moglo zaista biti istina što je netko rekao, da su zalihe anorganske nafte u stvari neiscrpne. Dakle, mi zaista ne znamo koliko nafte ima. Mi možemo samo pretpostavljati na temelju podataka koji su nam dostupni, da su rezervoari koje danas mi poznajemo takvih i takvih dimenzija i uz eksploataciju takvih i takvih proporcija kakve trenutno mi zaista imamo, mi možemo predvidjeti da će životni vijek pojedinih tih rezervoara biti približno 10 do 20 godina. A i moramo biti svjesni da su mnoge naftne kompanije, naftne kompanije izgradile svoje platforme na moru prije 20 ili 30 godina, a njihov projektirani životni vijek je 40 godina. Što znači da bi se lako moglo dogoditi da će mnoge platforme zahrđaviti prije nego što će iscrpsti svu naftu.
Još jedno pitanje, a to često pitaju i slušatelji Andromede. Kada budemo toliko crpili nafte, da li u nekim enormnim količinama, da li se može dogoditi nekakva promjena u zemaljskom plaštu?
U plaštu zaista ne, ali na površini zemlje svako da. Većina ljudi nije svjesna činjenica da je Los Angeles potonuo za punih 9 metara zbog eksploatacije nafte koja se odvijala točno ispod grada. Isto kao što kanadski Calgary je potonuo za 5 metara zbog eksploatacije nafte. Tako na mjestima gdje se crpi nafta, se teren zaista spušta. Mi vadimo fluid iz stijena i stijene se kompaktiraju. Dakle, stijene se spuštaju, sažimaju i teren se spušta. Posljedica tog spuštanja terena, možete pretpostaviti kakve su. Zgrade se naginju i nastaju mnogi problemi koje ćemo teško riješiti u budućnosti. Američke vlasti su 50. godina pokušale taj problem riješiti na taj način da su počeli u naftne bušotine ubrizgavati vodu da bi uspostavili ravnotežu, i to je zaista usporilo i čak i zaustavilo taj proces, ali nije vratilo površinu zemlje na onu razinu gdje je bila nekada. Dakle, mi smo do sad dobili jednu depresiju. Jedno što mi možemo napraviti je da te kuće koje su na toj depresiji da srušimo, napravimo nove. U Calgaryju kad se to uočilo da cijeli grad je počeo tonuti, onda su radovi bili obustavljeni. Međutim, kad jedan puta krene taj proces, onda ga je teško zaustaviti. Dakle, mi imamo jako mnogo promjena na površini zemlje koje su posljedica eksploatacije nafte. Dakle, to je dio zemljine kore. To je točno. Ali kora kao takva, kao cjelina kore, je debela 30 do 70 km, a mi ga razgovaramo ovdje o prvom kilometru.
Hvala vam lijepa, bili ste zaista iscrpni i vjerujem našim slušateljima kao i meni zanimljivi.
Hvala lijepo i do slušanja.
I na kraju hvala još jednom svima koji su pomogli da emisija Andromeda i dalje ostane na webu znano.st. Posebno zahvaljujem Izabeli, Tolanu, Jean-Marcelu, Borisu, Nebojši i Daliboru. Hvala lijepa njima i svim ostalim slušateljima koji podržavaju ovu emisiju.
Andromeda, emisija o svemu.